Pietų Afrika, 1986. Birželio 16. Kelionę į Pietų Afriką susiplanavau prieš porą mėnesių. Nusipirkau turą, kuris užtikrina lėktuvų bilietus ir viešbučius, bet šiaip palieka visišką laisvę, daryk ką panorėjęs. Nesiginsiu, kad skubu tą kraštą pamatyti. Po metų kitų jis gali tapti iš viso neprieinamas, kaip Iranas ar Libija. Įvykiai plėtojasi netgi greičiau, negu galvojau. Pietų Afrikoje ką tik įvesta ypatingoji padėtis. Anot valdžios, kad būtų užkirstas kelias kraujo praliejimui. Šiandien sukanka 10 metų nuo Soveto žudynių, kada buvo ginklų užgniaužta juodųjų protesto akcija. Juodieji radikalai rengėsi tas metines panaudoti naujoms toli siekiančioms akcijoms, bet jiems greičiausiai nepavyks. Policijos priežiūra ir cenzūra, kiek galima spręsti iš laikraščių, dabar itin sugriežtėjo. Maždaug kaip Lenkijoje triuškinant solidarumą. Kažkas netgi rašo, jog Pietų Afrika peržengė ribą, skiriančią autoritarinį režimą nuo totalitarinio. Parlamente atstovas Kronje, ta pati pavardė kaip generolo išgarsėjusio anglų būrų kare beveik prieš 100 metų, viešai pareiškė, kad Pietų Afrikoje šiandien galbūt mažiau laisvės ne kaip Tarybų sąjungoje. Užsimerkiu ir lyginu. Ar galima įsivaizduoti deputatą Čepajevą, kuris aukščiausiosios tarybos sesijoje viešai pareikštų? Pas mus šiandien nedaugiau laisvės negu Pietų Afrikoje. Ne. Galiu įsivaizduoti marsietį New Haven'o gatvėje, arba Empire State Building skraidantį padebesiais, arba Gorbačiovo pabėgimą į vakarus. Bet ko negaliu, to negaliu. O ar galima įsivaizduoti panašioje situacijoje Lenkų Seimo atstovą pavardę kad ir Želigovskį? Sunku, bet vis dėlto galima. 1956 metais tokių dalykų Lenkijoje yra buvę. Tiek tuo tarpu dėl totalitarizmo. Birželio 17. Bičiulių reakcija į mano kelionę labai įvairi. Liūtas Mockūnas prašo parūpinti akiračiams interviu su žinomu apartheido priešininku vyskopu Desmondu Tutu. Girdi vieną Nobelio laureatą, Česlavą Milošą, spausdinome, praverstų ir antras. Bet abejoju, ar pavyks. Ką jau kalbėti apie cenzūrą, vyskupas tikriausiai ir šiaip neatsigina nuo interesantų. Volodė S. sako, tavo biografijoje tik apykaklės ir trūksta. Apykaklė, o gal tiksliau antkaklis, neklais, tai juodųjų ekstremistų susidorojimo su nepatinkančiais asmenimis būdas. Ant kaklo užmaunama benzinu suvilgyta padanga ir uždegama. Kartais praeina gera valanda, kol nepatinkantis asmuo atiduoda dievui dvasę. Mano buvusi studentė Airinė, ilgai gyvenusi Johannesburge, visai kitokios nuomonės. Jūs nieko nepastebėsite. Ar pastebėjote Izraelyje, kad ta šalis kariauja su arabais? Tikrai beveik nepastebėjau. Jeruzalė ar Tel Avivas atrodo taikingesni už Niujorką. Johannesburgo liberalai, daugiausia kunigai, norėjo išreikšti solidarumą su juodaisiais pasiūsdami į Soveto kelis sunkvežimius gėlių. Tačiau policija tų sunkvežimių nepraleido. Tada liberalai įsinuomojo lėktuvą ir išbarstė gėles virš Soveto iš oro. Vėl užsimerkiu. Įsivaizduokime, kad Andrejus Sacharovas, kol jis dar buvo laisvas, įsinuomoja lėktuvą ir išbarsto gėles virš Vilniaus, reikšdamas solidarumą su lietuviais katalikais. Na jau ne. Birželio 18. Išskrendu. Kenedžio aerouoste prie Pietų Afrikos linijų kiek sustiprintas saugumas, dėl to vos nepavėluoju į lėktuvą, mat keleivius leidžia ne pro svarbiausiai įėjimą, o pro konspiratyvų, kurį ne iš karto randu. Iš laikraščių atrodo, kad Pietų Afrika aprimo. Padorūs žmonės dabar boikotuoja tą kraštą ir jame nesilanko. Bet turiu vilties, kad mano nusižengimą liberalo katekizmui atpirks šis dienoraštis, kurį akiračiuose įspausdinsiu. Birželio 19. Lėktuve bandau rasti apartheido ženklų, bet jų nematyti. Greta sėdi ir baltieji, ir negrai, ir indai. Tiesa, vienas nejaunas juodaodis gailiai verkia, stačiai mazgojasi veidą ašaromis. Tačiau kažin, ar tai turi ką nors bendra su politika. Rodomas filmas apie dviračių lenktynes, Pietų Afrikos gamybos. Jame irgi bičiuliškai rungtyniauja visos rasės, o balti vyrukai asistuoja spalvotoms mergaitėms. Skridimas trunka ar ne 18 valandų, Įsikalbu su patrauklia kaimynė, kuri pradžiunga sutikusi pirmąjį savo gyvenime lietuvį. Jos protėviai atvyko į Johannesburgą iš Lietuvos, iš miestelio, kuris rodos vadinosi Vilno. Mano paties senelio brolis Karolis Vairas Račkauskas buvo Lietuvos konsulas Keiptaune. Tada Pietų Afrikoje gyveno 400 lietuvių ir net 65 tūkstančiai Lietuvos žydų. Iš pastarųjų kilusi ir mano bendrakeleivi. Pietų Afrikoje litvakai gana įtakinga grupė. Jų kilmės yra, pavyzdžiui, žymiausioji tenykštė rašytoja Nadine Gordimer. Kiek žinau, jos tėvai net tvarkė per Karolį Vairą Račkauską kažkokius imigracinius reikalus. Nusileidžiame kažkurioje iš Žaliojo kyšulio salų. Aušta. Kūgio pavidalo kalvutės, nykus kaip reta be vandenis kraštovaizdis. Lėktuvui reikia papildyti benzino atsargas, o kitos afrikiečių valstybės Pietų Afrikos linijų iš principo nepriima. Žaliojo kyšulio salas valdo marksistai, o tokiems visada reikalinga tvirta valiuta, taigi šiuo atveju jie principiškumo atsisakė. Paskui vėl varginantis skridimas. Nepastebimai prasideda Kalahari dykuma, pilkai violetinė, grandioziška, mažai tesiskirianti nuo vandenyno. Joje lyg salamandros tyso gūbrei. Absoliuti tuštuma, tik maždaug kas 20 minučių apačioje praslenka pirkelį. 3 ar 4 tokios pirkelės, po to Johannesburgas. Tikėjausi čia turėsęs bėdos, nes prie mano vizos pridėtas paaiškinimas. Ši viza nesuteikia jums neginčijamos teisės patekti į Pietų Afriką. Ar būsite įleistas į šalį, spręs pasų kontrolės valdininkas vietoje. Tokių paaiškinimų rodos nė Tarybų sąjunga neprideda. Tačiau pasų kontrolė ir muitinė lyg ir nesiskiria nuo bet kurios Europos šalies. Sako, čia griežtai gaudoma komunistinė ir pornografinė literatūra. Dėl viso pikto palikau lėktuve rusų emigrantų žurnalo Strana į Mir numerį su Lenino portretu. Prie portreto pridėti ironiški komentarai, bet pabandyk įrodyti, kad žurnalas ne visai komunistinis. Ir be reikalo jaudinausi. Bet kokios literatūros būčiau galėjęs įvežti tiek ir tiek, lagamino niekas netikrino. Į viešbutį važiuoju per gana vargingus rajonus. Šiaip ar taip gatvėse matyti vieni juodieji. Rajonai ne per linksmiausi, bet žymiai geresni už atitinkamus rajonus Amerikoje. Miestas iš pirmo žvilgsnio nedidelis, grinai tarptautinio stiliaus. Su dangoraižiais ir taip toliau, viešbutis senamadiškas ir simpatingas, patarnautojai labai malonūs negrai. Jie beje skiriasi nuo Amerikos juodųjų ir tamsesne, stačiai naktine veido spalva ir veido bruožais. Neramumų šiuo metu nesa, nors prieš 3 dienas Soveto vyko visuotinis streikas. Nebent tyla mieste truputį grėsminga, o gal tai tik mano įsivaizdavimas, reakcija į visą tai, ką skaičiau pastaruoju metu. Birželio 20. Ir toliau nevisiškai suprantu politinę padėtį. Rytinėme laikraštyje Business Day pastaba. Mūsų laikraštis leidžiamas ypatingosios padėties sąlygomis, kurios prilygsta cenzūrai. Dėl suvaržymų negalime spausdinti visos informacijos, kuri būtų skaitytojams įdomi, o spausdinamos žinios gali būti iškreiptos ir net rimtai klaidinančios. Dievulėli, jeigu tai pravdoje ar tiesoje, šalia šūkio visų šalių proletarai vienykitės, rastum tokią pastabą, tai gal ir emigruoti nevertėtų. Tiesa, tas nurodymas ne visur. Jo nematyti laikraščiuose afrikanso būrų kalba. Angliški laikraščiai irgi įvairuoja. The Citizen – pilietis, konservatyvus. Tai galima įtarti jau iš jo antraštės, nes piliečiai šiame krašte iš esmės yra tik baltieji. Savaime suprantama, jis vanoja amerikiečių ir anglų liberalus ir pasakoja apie vienišą senuką, kuris nusižudęs, nes gatvėje negrai jį apstumdė. Pilietis vardu Ludwig Vluch, sprendžiant iš pavardės būras, kažkokiame provincijos mieste ėjo į žirgų lenktynes su 10 randų ar ne 4 doleriais kišenėje ir buvo rastas su apykakle, toks apdegęs, jog nei jo lyties, nei rasės policija iš pradžių neįstengė nustatyti. Beje, policininkai vakar išgelbėjo nuo panašaus likimo vieną juodą vyrą ir 2 juodas moteris. Itin elegantiškame viešbučio restorane valgius nešioja paslaugus juodaodžiai. Jiems vadovauja balta moteriškė, o pietauja abi rasės. Išvietė irgi skirta abiem. Tačiau prie miestinėme traukinėlyje yra vagonas Whites, Blankis, baltiesiems, beje visiškai tuščias. Geto, tiesą pasakius, atrodo abipusis. Baltasis tokiame traukinyje turėtų jaustis irgi beteisis. Negalima juk pereiti į negrų vagoną, o jeigu panorėtum, man pavyzdžiui norėtųsi. Iš malonesnių temų, šiandien vykstu į safarį. Ekskursija skirta stebėti laukinius žvėris į Krugerio nacionalinį parką. Tiesa, knapsiu nosimi, o kompanija šiaip sau, inžinierius iš Cape Towno, du australai, nelabai graži Japonė ir jos bičiulis, kuris visą kelią klausosi pop muzikos pro ausines. Važiuojame nedideliu autobusiuku. Keliu maždaug 400 km. Veldas, taip vadinama afrikietiška lyguma, netoli Johannesburgo išdegęs ir dėja gerokai supramonintas. Horizonte visą laiką rūksta koks nors fabrikas ar elektrinė. Seniau čia nebuvo nie medžių, dabar priveista eukaliptų giraičių. Pravažiuojame juodųjų priemiestį, kurį matome tik iš tolo. Jis katastrofiškai dvokė dūmais. Negrai kūrena krosnis tik anglimi, nes čia jį pigiausia, nors dažnai turi ir elektrines viryklės. Taigi visada atsiranda koks nors netikėtas vargo požymis. Dūmų debesyje nie plento nesimato. Toliau kraštas apytuštis. Po Midelburgo miestelio imame leistis žemyn. Ir, kad ir keista, atsiduriame kalnų šalyje. Johannesburgas yra aukštame plokščiakalnyje. Tie kalnai sausi, daugias spalviai, nuo šviesaus geltonio ligi permatomo violeto. Ir uoloti, dažnai tiesiog pavirtę abstrakčiomis skulptūromis. Šitą panašaus, nors netokio gražaus, esu regėjęs tik Australijoje, pakeleiviai australai sako tą patį. Ko gero suprantu, kodėl kalnai vadinasi Drakensberg. Jie vingiuoja it drakono nugarą. Sustojame prie apleisto, beveik šimtamečio tunelio ir aukšto Elland River krioklio. Paskui eukaliptus ir pušis pavaduoja apelsinų sodai, akacijos, jacerandos. Neregėtai stambūs ir ryškūs raudoni žiedai. Europiškas miestelis Nelspruit. Šiaip žmonių beveik visą kelią nedaug. Vyrauja menkutės tradicinės juodųjų lūšnos, nors kartais ir ornamentuotos. Šalikelėmis žingsniuoja moterėlis spalvingais rūbais su nešuliais ant galvų. Ngvane rajonas visai greta Svazilendo, nepriklausomos juodųjų karalystės, pusiau mitinės šalies, kurią Raideris Hagardas, jei neklysto, aprašė karaliaus Saliamono kasyklose, mėgstamiausioje mano vaikystės knygoje. Rajoną net norėjo perleisti Svazilendui, bet vietos juodieji nesutikę, bijoja nuskursti. Nors daugiau nuskursti, rodos, jau nebeįmanoma. Viešbutėlėje, kur valgome priešpiečius, matau būrį labai civilizuotų juodaodžių. Įtariu, kad tai Svazilendo diplomatai ar verslininkai, bet jų palydovės kur kas labiau tradiciškos, tokiais rūbais ir figūromis, kokias tekdavo matyti tik tai knygose apie egzotiškus kraštus. Į parką pasukame prie pačios Mozambiko sienos. Ir nuo tada – stebuklai. Gyvijos kur kas daugiau negu buvo galima tikėtis – kas porą žingsnių krūmose tarp sausų medžių, po blyškių mėnuliu, kuriam skolina šviesos besileidžianti Afrikos saulė, tai suklususios antilopės, tai zebrai, tai warthogs, kaip jos pavadinti, karpuočiai, kelelius skrieja žirafos, lyg nufilmuotos rapidu, babuinai nešasi ant kuprų savo kūdikius, nejauku sutikti gnu, dar nejaukiau didelę buivolų bandą, nejaukiausia net iš tolo matyti upėje žiovaujančius hipopotamus. Bet visus nukonkuruoja baltasis raganosis, prie kurio privažiuojame per kelis metrus. Autobusiukas juda itin atsargiai. Sakoma, šiaip jau žvėrys, netgi liūtai, nesupranta, kad jį galima pulti ir sudoroti jame esančius keleivius, bet raganosiai mašinas kartais verčia ir mindo. Dauguma žvėrių, net žirafos, palieka prieš tvaninių pabaisų įspūdį. Čia tau brol ne zoologijos sodas, o rimta šneka. Parkas didesnis už visą Izraelio valstybę. Prilygstas pusė Šveicarijos. Vien dramblių jame 8500, nors šiandien jų dar nepasitaikė matyti. Turime gerą gidą, kuris moko mus nustatyti žirafų amžių. Juo tamsesnė, juo senesnė. Pasakoja, dėl ko dvesia drambliai. Išbado atšipus dantims. ir žino, kuriuo keleliu pasukus, po 3 minučių pasirodys koks nors ypatingas Dievo padaras. Vakarieniaujame ir nakvojame Lauja Sabi stovykloje. Turistai visi lygi vieno, baltieji arba azijiečiai, patarnautojai visi lygi vieno, juodieji, net oficialiai vadinami black staff, SWAT personal, juodasis personalas. Žaliomis kepuraitėmis ir baltais chalatais visi iš apylinkės genčių. Patarnavimas tobulas, begarsis, stačiai nepastebimas. Blogiausia, kad prie to labai greitai pripranti, tarytum taip ir reikia, tarytum tau, baltajam ponui ir dera būti privilegijuotam. Ko gero pradedu suvokti, kas yra apartheidas. Paprasčiausia vergija, tarsi New Orleane prieš pilietinį karą, tarsi Romos imperijoje. Kiek tai truks, nežinia. Birželio 21. Antra, tarytum susapnuota diena. Man netrukus 49. Bet savotiškai grįžtu į vaikystės lektūrą. Bregma, Čikovskio Limpopo ir taip toliau. Limpopo upė nuo čia visiškai netoli. Net 3 kartus vykstame į ekspediciją žvėrių stebėti. Protarpiuose pusryčiaujame ir pietaujame, antilopės kepsnys, labai civilizuotose stovyklose. Krugerio parkas, lėkšta lyguma, kurioje įsiskiria kalvos, nelyginant kažkieno sukrautos didžiulių saulėje išilusių akmenų krūsnys. Kaip tos kalvos atsirado, neįmanoma suprasti. Iš viršaus matai, kad lyguma atvira ir tuštoka, bet apačioje žvilgsni to jau stabdo krūmynai. Žvėrių nebe toks perteklius kaip vakar, bet sutinkame svarbiausius – geltonakius liūtus ir keletas senų vienišų dramblių. Paskutinis vainikuojantis dienos įspūdis jau ištisa dramblių kaimenė, kurioje esama ir mažylių. Babuiniukai linksmai šokinėja ant uolų. Kitos rūšės beždžionė, juosvu veidu ir žilų plaukų aureole, žingsniuoja stačia nelyginant žmogus. Paukščiai, nuo marabų ir grifų ligi varnos dydžio giesmininkų, žvilgančių it mėlynas metalas. Vėl žirafos, viena jų šviesutė ir mažytė, 7 ar 10 dienų amžiaus, kaip aiškina gidas, savo gyvenime jį dar nieko neėdė ir negėrė. Žaisliniai apvalūs zebrai. Iškišę šnerves iš vandens, it geizeriai alsuojantis hipopotamai. Antilopės prie žerėlių. Nebaikštus šakalas, ragaujas dramblio ekskrementus. Ir šviesiai gelsvas krokodilas, labai toli, drypsas iš ilgai kranto. O buivolai, amfas, labai gražūs. Stačiai primena žmonės, sakyčiau, jaunas valstietes. Aptinkame ir retenybių. Smėlėtoje išdžiūvusios upės vagoje 2 stambūs leopardai labai atsargūs ir nelinkę su mumis bendrauti. O visai šalia svarbiausiojo asfaltuoto kelio vakarėjant keistas jų giminaitis servalas, lieknas ir ausylas, praugęs katina, bet leopardo dydžio nepasiekęs. Beje, kodėl paukščiai laipioja žirafų kaklais? Kodėl drambliai vėduojasi ausimis, nors visai nekaršta? Inžinierius iš Cape Town'o mato savo šalies žvėris pirmas į gyvenime, o jis žymiai vyresnis už mane. Japonijos bičiulis iš viso tingi vykti į ekspedicijas, kaitinasi stovykloje ir tiek. Tačiau Japonija važiuoja visur, šūkauja ir kas minutė spaudo fotoaparato mygtuką. Ačiū Dievui, nei fotoaparato, nei žiūronų neturiu. Akių, klausos ir atminties čia visiškai užtenka. Birželio 22. Nuo ryto debesys. Prieblandoje paskutinė ekspedicija, joje irgi daug įsimenančių akimirkų. Autobusiukas gal pusvalandį važiuoja 7 liūtų apsuptas. Kitoje vietoje ant motoro užsikaria babuinas ir demonstruoja pro langą ploną, rausvą, graužiai plikutėlį penį. Krokodilą matome iš labai arti, bemiegantį ant lėkšto akmens prie upės. Dar vienas gražus leopardas, lyg iš Oparto parodos pabėgęs, mirguliuoja krūmynę. Ir žinoma antilopis, nuo mažyčių 2 ikerų lygi gero arklio didumo kudu. Grįžtame kiek kitų kelių pro bananų plantacijas ir miškus. Pakelėje juosvas niūrus Bergendal monumentas žuvusiems anglų būrų kare. Būrai tame kare išrado tranšėjas, o anglai konslagerius. Dėkinga žmonija abi dovanas plačiai panaudojo. 4:30 jau esame Johannesburge. Pasivaikščioju po jį tamstant. Baltųjų gatvėse labai nedaug, įskyrus mane ir dar porą panašių, visi iš principo važinėja tik automobiliais. autobusai skirti vien juodiesiems. Pasitaiko pėsčiųjų, tradiciniais rūbais, ypač moterų, platūs ornamentuoti sijonai, vilnoniais kepuraitės. Vyrai kalbina nepažįstamas moteris, dauguma jų viengungiai arba laikini viengungiai, nes šeima Soveto ir panašiose vietose priregistruoti sunku. Nestinga ir girtų, besikalbančių su savimi. Juodiesiems Johannesburgo centre draudžiama gyventi. Nakvoti jie grįžta į savo rajonus, nors sako apsistoti kokioje centro kamarėlėje kartais padeda kyšis. Sekmadienis, beveik viskas uždaryta. Architektūriniu požiūriu Johannesburgas daugmaž kaunietiškas. Nesijunta čia nei didelio užmojo, nei fantazijos, miestui lygiai 100 metų. Bene seniausias jo pastatas iš anglų būrų karo laikų. Bandau suprasti čionykštę kalbinę problemą. Anglų ir afrikanso kalbos lygiateisės, tai jų lygybė specialiai pabrėžta, visur 2 parašai ir niekad nežinia, katra kalba eis pirmoji. Bet angliškų knygų mažiausia 95%. Iš knygų afrikanso kalba matau tik religinės ir romaniukus jaunoms panelėms. Bantų kalba, tokių yra bent 9, tuo tarpu regėjau tik 1 parašytą žodį – ingozi, kas reiškia pavojų. Miesto telefonų knygoje bene dažniausios pavardės girdėtos iš anglų būrų karo istorijos – Kronije, Smuts ir Botka. Yra taip pat Kruger, Rhodes, Jameson, Churchill. Lietuviškų pavardžių neradau. Birželio 23. Į Soveto matyt nepateksiu. Laikas paaiškinti, kas yra Soveto. Tai South West Townships arba pietvakarių priemiesčiai. Vienų juodųjų gyvenamas rajonas 14 km nuo centro, didesnis už patį Johannesburgą. Į ten būdavo rengiamos ekskursijos, tuo pačiu principu kaip safaris, neišlipant iš autobuso. Bet nuo gruodžio mėnesio jos nutrauktos, nes vietos gyventojai puldavo ir net apversdavo autobusus. Taksi važiuoti beviltiška, jei taksistas sutiks, o tai anaiptol negarantuota, nepraleis policija. Bene vienintelė galimybė važiuoti pažįstamo juodojo mašina, tad tai apsaugo ir nuo apykaklės, nors nebūtinai. Bet pažįstamų juodųjų, juo labiau su automobiliais, ši čia neturiu. Šiaip visa diena skirta Johannesburgui. Iš ryto pasibastau po centrą. Patraukliu jo, kaip ir anksčiau nepavadinčiau, nors dabar jau pastebiu nebanalių dangoraižių, vieną jų netgi deimanto formos, slegia tai, kad nėra žalumos. Nykios gatvės gana greitai įsilieja į dar nykesnius industrinius rajonus. Maždaug tas pat, kas ir Amerika, kapitalizmas par excellence. Pakylu į Carlton Center 50-ąjį aukštą, iš ten matyti bokštų gniūžtį, gelsvos aukso kasyklų trapecijos, akiratyje galima nuspėti ir Soveto. Apartheidas šioje vietoje lyg ir sušvelnintas, kabo skelbimas jog įleidžiami visi padoriai beselgę, well behaving, nors žinoma baltasis, bet kurį juodą jį gali imti ir apkaltinti netinkamu elgesiu. Užtat netoli pašto randu 1-ąją segreguotą išvietę. Baltas vyro siluetas juodame fone. Virš gretimų durų juodas siluetas baltame fone. Įdomu, kas būtų, jei užsispirčiau ir eičiau ne pas savuosius. Tiesa, į baltųjų pusę užeina negras, tačiau apsidairęs to jau pat išeina. Keletas angliškų kolonijinių pastatų. Fontanas su bronzinėmis antilopėmis. Ant bibliotekos laiptų randu tupinti į gigantišką žiogą, paliestas jis praskleidžia sparnelius, blyksteli raudona spalva lyg sprogus granatai. Diagonal gatvė, čionykštis Wall Street, viena iš įdomesniųjų. Vakarinėje jos pusėje dangoraižiai, tarp jų minėtasis deimantas, o rytinėje priešais dangoraižius menkutis tradicinis krautuvėlis. Kvazulu muti prekiauja būgnais, buivolų, kaukolėmis ir gydomosiomis šaknimis. Afrikietiškas meilės gėrimo receptas. Susmulkinti į miltelius vanago širdį, primaišyti savo prakaito ir duoti geidžiamajai būtybei. Jeigu nepadės, esama ir stipresnių vaistų. Dar toliau į vakarus civilizacija iš viso nutrūksta ir prasideda trečiasis pasaulis. Esu matęs vieną juodosios Afrikos miestą Dakarą. Johannesburgė kiek švariau, bet ir beviltiškiau. Stambiame turgaus pastate įrengtas Museum in Progress, skirtas negrų kultūrai. Įdomu, bet varginga. Centre suresti keli tradiciniai kaimai – apskritos molinės lūšnos, kūginiais stogais, pusrutulio formos zulų palapinės, debelė gyvenvietė ornamentuotomis sienomis, iš tolo dvelkinti kažkuo tibetietišku. Prie šamano buveinės stora basa negrė moko zulų šokių baltas mergaitės. Mažas hotentotų ir bušmenų skyrius, kuriame krinta į akis tručių kiaušiniai. Juose laikomas vanduo, be to iš jų nuolaužėlių daromi karoliukai. Toliau gal 20 vitrinų su etnografiniais eksponatais. Meno čia palyginti nedaug. Nėra vakarų Afrikos skulptūrinių lobių, gražus tik įvairias spalviai karoliai. Kiekviena spalva turi savo simboliką, dažniausiai erotinę. Randu šičia ir pirmąją knygą bantų kalba. Vaikų daineles su angliškais vertimais. Atėjo mūsų mamos, atnešė mėsos ir vaisių, kaip gerai, kaip gerai. Meilė ir valgis. Įskyrus šiuos fundamentalius dalykus, nieko tarsi ir nebūtų. Šiame rajone yra teatras kažkuriai iš bantų kalbų. Yra smuklių ir reikia manyti bordelių. Vietomis prekiaujama bantų knygomis, daugiausia religinėmis, reto niūrumo autobusų stotis. Beje, viskas čia niūru. Ir nelabai norisi gaišti. Vyno parduotuvės visame mieste turi po du įėjimu – baltiesiems ir juodiesiems. Mėsinė prie pat mano viešbučio nejaukiai pavadinta Negro Meat and Chicken Center – negrų mėsos ir vištienos centras. Bet šioje sferoje apartheidas rodos po truputį nyksta. Diskriminuojantis elementas yra veikiau kainos. Geležinkelio stotis taip pat su dviem įėjimais, nors to lyg ir nelabai paisoma. Pietauju gana elegantiškame, nors dėl rando kurso amerikiečiui nebrangiame, Barnato restorane. Bani Barnato buvo vienas iš čionykščių ankstyvųjų milijonierių, berods žymiausias po Rodeso. Visas restoranas nukabinėtas šachtininkų įrankiais, senais skelbimais ir fotografijomis. Aptarnavimui ir valgiui nieko neprikiši. Tuo tarpu kompanijos jau mišrios. Yra ir negrų. Pasitaiko netgi, kad baltasis patarnauja juodajam. Apartheido erozija gal kiek panaši į komunizmo eroziją. Daug kas sušvelnina pinigas. Po pietų su atsitiktiniu pakeleiviu, tą patį turą, kaip aš nusipirkusiu Robertu Smithu iš Bostono, vadovaujami vietinės gyventojos Kristins, ji beje iš Tasmanijos, atliekame rimtesnį ekskursiją po miestą. Matome šachtininkų monumentą, svarbiausiai į teatrą, angliškai į universitetą, Bramfontein ir Hillbrow rajonus, kurie už centrą kur kas gyvesni ir žalesni. Į šiaurę nuo jų graži rezidencijų zona, parkai, golfo aikštės ir namai anapus aukštų mūrinių tvorų, įsilaužimų čia mažiau negu Amerikoje, bet jų bijomasi kur kas labiau. Žemė nėra itin brangi, todėl net vidutiniškai uždirbantys gyvena daugmaž milijonierių stiliumi. Nėra namų, bet tarnų. Gavę specialų leidimą, tarnai gali nakvoti sodo barake netoli savo ponų pilaitės. Ten būna plika lemputė palubėje, čiaupas, čiužinys ir šiokia tokia išvietė. Vis dėlto nesoveto. Klausinėjo Kristins apie čionykščio gyvenimo detales. Miestas turi 1,5 milijono gyventojų, bet su priemiesčiais per 4 milijonus. Kiek iš tikrųjų nesuprasi, nes soveto yra 1 milijonas priregistruotų ir bent 2 milijonai nepriregistruotų. Minimalus uždarbis aukso ar deimantų kasyklose 500 randų per mėnesį, kiek daugiau negu 200 dolerių. Geros tarnaitės uždarbis 450 randų. Juodieji klerkai ar pardavėjai dabar jau uždirba maždaug lygiai su baltaisiais klerkais ir pardavėjais. Profsąjungose vyrauja juodieji. O pastaruoju metu jos įgyjančios gana daug galios. Yra ir turtingų juodaodžių profesionalų, kurie dirba tarp saviškių. Ar juos mačiau Barnato? Ne, turbūt tai buvo laikinai atvykę turčiai iš kitų valstybių. Didžiausia juodojo svajonė esanti įsigyti nuo savo taksi. Tiksliau nedidelį autobusiuką. Tikrai, gatvėse galybė tokių autobusiukų su savininkų pavardėmis. Vieno pavardė netgi Tvala. Kaip karaliaus Saliamono kasyklų neigiamojo herojaus. Privačios mokyklos integruotos, tačiau valstybinės skirstomos pagal rasę. Tas pats su ligoninėmis, nors sunkiai sergantiems anot Kristins daroma išimčių. ar universitetas bus integruotas, sprendžiama referendumo keliu. Dauguma angliškų universitetų jau įsileidžia juoduosius, universitetai afrikanso kalba – ne. Pradžios mokyklos juodiesiems bantų kalbomis, paskui pereinama į vieną iš dviejų oficialiųjų. Visi anglai privalo mokytis ir afrikanso kalbos, visi būrai ir anglų. Dažnas pramoksta bantų kalbų jau vien dėl to, kad suprastų, ką negrai apie jį šneka. O juodieji kalboms esą labai gabūs. Anglų ir būrų Johannesburge esą po lygiai, šiaip jau šalyje būrų kiek daugiau. Savitarpio karas prisimenamas lygiai tiek ir taip, kaip pilietinis karas Amerikoje. Abi pusės buvę didvyriškos ir baigta. Trinties tarp anglų ir būrų nesama. Mišrių vedybų gausu, nors, sakysime, sporto komandos tautinis. Tačiau anglų visiškai nėra vyriausybėje. Sakau, taigi karą iš esmės laimėjo būrai? Kristin sutinka. Taip, mes netgi pasitraukėme iš Britų imperijos ir vėl esam nepriklausomi, kaip prezidento Krugerio laikais. Kariuomenė baltiesiems privaloma. Juodieji į ją priimami savanoriais. Kareivio ar policininko mundierius juoda jį labai pakeičias. Jis darasis lojaliausias iš lojaliausių. O kaip su dabartine ypatingąja padėtimi? Žinote, ji įvesta daugiausia lojaliems negrams apsaugoti, nes apykaklės grėsia tik jiems. Beje, tarptų legalių negrų nemažai vadinamųjų vidokė, kurie į apykaklės atsako apykaklėmis, susvilinta jau 14 radikalų. Ir čia Kristin nebeištveria. Mums reikia iš šito krašto bėgti. Nors niekur pasaulyje neturėsime tokių gyvenimo standartų. Patys gal dar įsilaikytume, bet mūsų vaikai be ateities. Ir jau beveik niekas mūsų nebepriima. Štai ir Australija rengiasi uždrausti imigraciją iš Pietų Afrikos. O kaip pas jūs, Amerikoje? Ar jūs turite tą negrų problemą? Ir ar jūsų negrai autochtonai ar atvažiavę iš kitur? Birželio 24. Ryte skrendu į Durbaną. Johannesburgas giliame Anglijos dūmų debesyje, o Drakensberg viršūnėse sniegas. Durbano pajūris labai primena Rio de Janeiro, Copacabanos pliažą. Iš Elangeni viešbučio 19 aukšto įstabi vandenyno paplūdimių ir laivų panorama. Krantą daužo sūrios baltos bangos, į kurias su malonumu pasineriu. Šiaip čia lyg ir nėra kas veikti kurortas. Su visu kurortišku absurdo teatru. Viešbučio durininkas vilki zulų vado kostiumą. Šoka būrelis irgi kostiumuotų negriukų. Mažiausiai itin muzikaliai mergaitiai gal treji. Restoranas siūlo rusų virtuvę ir tarybinės dainas. Padavėjai juodi, bet su kazokiškomis papachomis. Ant sienų rusiški paveikslai, o lifte magnetofonas groja Katiušą. Užeinu tik į gyvačių parką. Tai geras Krugerio parko papildymas ir itin nekasdieniškas reginys. Baltas vyrukas su uniforma taip šeimininkiškai manipuliuoja kobromis ir mambomis, jog jos darosi visiškai nebaisios. Tampa už uodegų, deda prie kaklo, erzina batu, veikiau žaidžia, o ne erzina. Svarbiausia, ką jis duoda suprasti žiūrovams – gyvatė kanda tik tada, kai nebelieka vilties pasprukti ir iš viso nėra išeities. Sakyčiau, kaip totalitarinė valstybė. Dauguma gyvačių vietinės iš Durbano apylinkių, net ir pačiame mieste jų esą gausu. Johannesburge sprogo dvi bombos, jau pažįstamose man vietose – Rizik Street ir Plain Street. Birželio 25. Pirmą kartą gyvenime naudojuosi rikšos paslaugomis, lyg ir nepriderėtų, bet tai gryniausias atrakcionas, o ne transportas. Zulas dėvys ragus ir fantastišką skrybelę, sakytum iš Vilniaus verbų, paveža 150 metrų, tyčia dar papurto vežimėlį, gal tai turėtų reikšti socialinį protestą, ir pareikalauja 10 randų, o tad anaip tol nėra mažai. Laikraščiuose kiek gausiau žinių apie vakarykštį atentatą. Nukentėjo 19 asmenų, tarp jų 2 mėnesių kūdikis, 4 iš jų, bet ne kūdikis, rimtai sužeisti. Rasė nenurodoma, bet prisimindamas Johannesburgą įtariu, kad vyrauja juodieji. Iš 10 praeivių ten 9 tamsios spalvos. Kitos žinios. Pretorijoje pakarti 7 asmenys, o iš viso nuo naujųjų metų įvykdytos 58 egzekucijos. Bausmės priežastis – žudymas. Čia turbūt įeina ir kriminaliniai nusikaltimai, ir terorizmas bei apykaklės. Ieškomi kandidatai muziejaus kuratoriaus vietai. Juodųjų kandidatūros nebus svarstomos. Straipsnelis apie poligamiją. Jeigu Zulas susituokė krikščionių bažnyčioje, jis nebegali vesti naujų žmonų, bet senosios, jei tokių yra, jam lieka. Beje, atentato prieš porą dienų būta ir Durbane. Beveik greta tos vietos, kur būriuojasi rikšos, per 10-15 namų nuo manojo Elangeni stūkso viešbutis Pareid, 5-aukštis iš prastesniųjų. Ties juos sprogo automobilis, maždaug kaip Libane, bomba užmušė 2 moteris. Išbirėja visi stiklai, truputį nukentėjęs ir gretimas pastatas, bet jau vyksta remontas, pora juodų darbininkų rausėsi nuo laužų krūvoje. Miesto planas keistokas. Vandenino pakraščiu driekėsi siaurutė viešbučių juosta, o prekybinis centras antra juosta įsirėmusi į ją stačiu kampu. Tuoj pat už gana prabangių Elangeni ir Maharani didžiulė krūmynai sužėlusi dykvietė. Nenustepčiau pamatęs ten būrį juodųjų partizanų arba liūtą, o jau gyvačių tikriausiai per akis. Pajūris, kaip jau sakiau, nelabai tesiskiria nuo Rio, tik nėra kalnų ir užmojis kiek mažesnis. Tuo tarpu centras gana savotiškas. Jame vietomis geriau nei kur kitur išlikusi karalienės Viktorijos dvasia. Farewell Square stovi ir pati Viktorija, netoliese generolas Mutsas su kariška kepure, britų tautų sandraugos įkvėpėjas, kaip parašyta ant postamento. Ar nuvo stiliaus paminklas žuvusiems dviejose pasauliniuose karuose? Medžiuose tuntai rėkaujančių paukščių. Valandėliai užsuku į muziejų pasižiūrėti didelės retenybės Dodo skeleto. Dodo buvo stambus, nemokas skraidyti paukštis, baltųjų atvykelių išnaikintas taip fundamentaliai, jog net jo skeletas sudurstytas iš kaulų priklausiusių skirtingiems individams, kaip tvirtinama, jis pilniausias pasaulyje. Muziejus įrengtas rotušės pastate, jame bent kelios juodaodžių vaikų ekskursijos mokyklinėmis uniformomis. Netoliese paštas, ant kurio laiptų 1899 metais, sakė kalbą pabėgęs iš būrų nelaisvės Winstonas Čerčilis. Viktorijos tradicija juntama net pastatų pavadinimuose. Akis nuolat atsiduria į kokį nors Grosvenor, Balmoral, Albemarle. Ties uostu du tipiški paminklai. Vienas skirtas pagerbti Vasko de Gamai, atradusiam Durbano įlanką ir pavadinusiam šią žemę Nataliu, Kalėdų kraštu. Tai tiesiog juokinga metalinė altana su laikrodžiu. Kitoje vietoje bronzinis Dick King, kažkoks čionykštis didvyris ant nuvarginto arklio. Durbane vartojamos mažiausiai 4 kalbos. Pasitaiko skelbimų, kuriuose vienas po kito eina angliškas, afrikanso, indiškas, benetamilų ir bantų tekstas. Pardavinėjami laikraščiai ir net žurnalai bantų kalbomis. Gausiausioji gyventojų grupė esanti indai, po to baltieji, po to negrai. Nors iš pažiūros vyrauja pastarieji. Indus lengva atpažinti iš negrų stiliaus kepuraičių, jų moteris iš sarių. Visi jie labai tamsiaodžiai, atseit dravidai. Juodieji dažnai ryškiais tautiniais rūbais ir basi. Minia ir gyvenimo stilius labai skiriasi nuo Johannesburgo, ne industrija su jos grėsmingais konfliktais, o rytietiška, anarchiška prekyba. Žinoma, aplankau indišką turgų. Nusiperku karolius ir antilopės kailiuką, už 10 randų vietoje užsiprašytų 24. Yra čia dar sunkių lyg akmeninių krabų, daržovių, prieskonių, potenciją didinančių vaistų. Be strong and stay long, būk stiprus ir darbuokis ilgai, reklamuojami milteliai iš raganosio rago. Labai daug religinio kičo, tiek krišnaitiško, tiek katalikiško. Šalia turgaus įrengtos kapinys, krikščionių, musulmonų, žydų. Stop. Passy Cemetery, 1894. Su tam tikru išgaščiu pasistiebęs žvelgiu pro aukštą mūro tvorą. Parsai arba zoro astriečiai palieka lavonus paukščiams sulesti. Bet siaurame kaitriame plotelėje nėra nei negyvėlių, nei skeletų, tik tai kokie 10 mažų akmens antkapių. Taksi šoferis indas, ne minutės nedelsdamas, siūlo man merginą. Baltą švarę ir už 80 randų, apie 30 dolerių. Palieka ir kortelę su savo vardu, jei vėliau apsigalvočiau ir nutarčiau pasinaudoti tą paslaugą. Pavakarį susipažįstu su indų advokatu, kuris ką tik gavo leidimą imigruoti į Ameriką ir džiugauja nemažiau už TSRS pilietį, kuriam pavyko pasprukti į savo šalies. Jo tautiečiai šičia jaučiasi dar nejaukiau negu baltieji, nes yra tarp kūjo ir priekalo, o apartheidas galioja ir jiems. Jų 4 grupės – tamilai, telugu, šiaip indai ir musulmonai. Savo kalbą įsaugoja tik tamilai, kiti šneka angliškai. Tiesa, kaip minėjau, yra dar Zoroastro garbintojų. Painiava irgi maždaug tarybinį. Paskui ilsiuosi viešbutyje. Maudausi baseine, geriu kavą terasoje, iš kurios matyti jūrą, o joje stebėtinas jachtų paradas. Gal 50 spalvotų burių, tarsi gėlynas, tarsi vėliavos. Restorane bei lifte, lygiai kaip ir vakar, pirmųjų penkmečių komjaunuoliškos dainos. Johannesburgo bombos irgi buvo tarybinės gamybos, tačiau to įdomaus sutapimo kažkaip niekas nepastebi. Birželio 26. Šiandien ekskursija į Valley of a Thousand Hills, tūkstančio kalvų slėnį. Ir gidas, ir vienintelis kompanionas, bankininkas iš Ciuricho, labai aršūs rasistai. Nė nesiginčiju, derėtų, bet tokių vis vien neįtikinsi. Tačiau nebesusidomėjimo klausausi. Važiuojame Durbano priemiesčiais. Vienas jų palyginti turtingas, gyvenamas indų, kitas spalvotų jų, atseit ne visiškai juodų. Šis miestų dalymas į zonas pagal rasę vienas svarbiausių jų apartheido požymių. Kiekvienas asmuo nuo pat gimimo priskiriamas vienai ar kitai grupiai ir gali gyventi tik su savaisiais. Bet jau prieš metus panaikintos bausmės už rasės gadinimą. Dabar gali miegoti, rodos ir tuoktis, su kuo tik nori. Negro ir baltosios, ar baltojo ir negrės, kūdikis priskiriamas spalvotų jų luomui. Klausiu gidą, kaip klasifikuojamas negro ir indės kūdikis, bet šito netgi jis nežino. Kitas dar netrupučio nepajudintas apartheido požymis – tai, kad juodieji nebalsuoja. Parlamente atstovaujami tik tai baltieji, veikiau būrai negu anglai, o jų šalyje vos 14%. Jungtinėse valstijose, kur juodieji dalyvauja rinkimuose ir patys renkami, proporcija kaip tik atvirkščia. 14% juoda odžių, iš pažiūros tiesa žymiai daugiau, bet taip yra tik šalies rytuose, ypač tenykščiuose didžiuosiuose miestuose, juose ir merai paprastai juodi. Manasis gidas pastebi, apartheidas tai ne įstatymas, o sistema. Kaip demokratija arba komunizmas. Sistemos keičiasi lietai, o taip, jeigu iš viso keičiasi. Plentas į kalnus, vešli Natalio augmenyje. Tūkstančio kalvų slėniui pavadinimą sugalvojo Markas Tvenas. Slėnis tiesa pasakius kaip daugelis kitų, įdomesnė jo dalis turistams skirta Zulų gyvenvietė. Žinoma, tai Potiomkino kaimas, bet net ir toks didelio susižavėjimo nekelia. Anot gido, tradiciškai gyvena apie 40% Zulų. To tradicinio gyvenimo demonstracija pirmiausia šokiai, ritmingi, bet monotoniški. Kariai kelia į dangų tai vieną, tai kitą koją, linguoja, stambios plikos merginų krūtys, įspūdingiausiai šokinėja juodas juodutėlis kokių 5 metų vaikiukas. Šamanė nusidažiusi veidą baltai. Jos namai pintinė pusapvalė palapinė, maždaug tokia, kokias mačiau Johannesburgo muziejuje. Apskritimas pasirodo turi praktišką funkciją, nėra kur pasislėpti piktosioms dvasioms. Šamanė gydo žolėmis. Jos vyras, gudraus mefistofeliško veido, spėja ateitį iš kaulų ir panašių dalykų. Tvirtinama, jo gydymas esas labai sėkmingas, o ateities spėjimai pasitvirtina dažniau, negu galima tikėtis. Mirksi 2 žibalinės lempos, maloniai kvepia dūmais. Anksčiau šamanas įsirinkdavo kaime kokį savo tiškesnį vaiką ir pats sau parengdavo įpėdinį. Dabar, norint tapti šamanu, arba kaip mandagiau sakoma, tradiciniu gydytoju, reikia 2 metus studijuoti valdžios priežiūroje ir gauti licenciją. Nuogakrūtė mergina stovi atkišusi ranką. Sir, aš alkana. Gidas nupasakoja visą Zulų tautos istoriją, kuri siekia tik 18 amžiaus pradžią, bet skamba itin bibliškai. Matelo sūnus buvo Zulu, o tai reiškia dovana, nes tėvai jo gimimo nesitikėjo. Zulu pradėjo tautą ir davė jai savo vardą. Jis turėjo sūnų, o tas sūnus vėl sūnų, o tasai pradėjo sūnų vardu Haka, kitaip tariant Benkartas, nes Haka buvo neteisėtas. Tasai Haka virto žymiu karo vadu ir net valstybininku. Kautynėse Zulai ypatingų būdų pribaigdavo priešą, apvalia kuoka sutrupindavo jam kaukolę ir perpjaudavo pilvą, kad dvasiai būtų lengviau išeiti. Šiandien jie, beje patys taikingiausi iš juodųjų, o jų vado butelezi pozicija naip tol neradikali. Grįžtame į Durbaną. Šis tas virš programos, visai netoli savo viešbučio randu hinduistų šventyklą. Iš lauko ją lengva palaikyti bažnyčią, bet viduje yra ir Krišna su Radha, ir Ganešas, ir Hanumanas, ir Šiva ant tigro, ir lingamas penis papuštas gėlėmis, viskas labai kičinio stiliaus, tikinčiųjų ne vieno. Priešais viešbutį vėl jachtos, vandens slidininkai, baidarininkai. Juoda ir balta minė pleže, į kurią įsijungiu, paplūdimiai lyg ir skirstomi pagal rasę, bet neryškiai. Rodos čia nemažai ryklių, bet vanduo džiuginančiai švarus ir šaltas. Temstant ant pirsų, po grandioziškų dangumi renkasi meškeriotojai. Jie irgi abiejų, o gal ir visų keturių rasių. Akiratėje tankerių žiburiai. Laikrašiai. 18 metų dviratininkas Martinas Keceris užvažiavo ant minos ir jam teko nupjauti koją. Jis sveiksta, susitaikė su savo likimu ir nori studijuoti teologiją. O Durbane teisiami teroristai. 9 vyrai, 1 nėščia moteris. Tvirtinama, kad jie įsprogdino net 13 bombų. 2 iš jų, beje, indai, o 2 gydytojai profesionalai. Birželio 27. Ilgas skridimas lygi Cape Town'o. Lėktuvas nusileidžia 2 kartus – Port Elizabeth ir George. Truputis klasikinės Pietų Afrikos iš oro. Lesoto viršūnių sniegas tolumoje, Transkėjaus dykynė, balti vilnijantys paplūdimiai, Garden Route, sodų kelio gūbriai. Port Elizabeth atrodo labai pramoninis. Kairėje praslenka lėkštas, keipagulas, adatos kyšulys, pats piečiausias Afrikos ir Eurazijos taškas. Bandau šiek tiek suorganizuoti sąmonėje tai, ką lygi šiol mačiau ir patyriau. Baltųjų ir juodųjų bendruomenės iš viso nesusiliečia, tarsi lygiai gretės tiesis. Esama išimčių, bet jos nežymios. Smulkmeniškas apartheidas daug kur sušvelnėjęs ar išklibęs, tačiau likę tai, kas jame svarbiausia – komunikacijos stoka. Baltųjų visuomenėje pažiūrų spektras nepaprastai platus. Nestinga apartheido priešininkų – jų balsas neblogai girdėti net dabar esant cenzūrai. Bet tylioji dauguma be abejo kitokia. Pagaliau ta dauguma anaip tol nėra tyli. Ji visiškai nesidrovi reikšti savo nuomonių spaudoje ir pašnekėsiuose. Valdžia atstovauja tai baltųjų daugumai. Į dešinę nuo valdžios yra dar ponas vaizdinga pavardė Trernicht. Verščioje maždaug neliūdėk. Ir būrų rezistencijos sąjūdis. Karščiausiai rezistentai nusiteikia labai ryštingai, maždaug kaip juodieji radikalai, tik atvirkščiai. Savo simboliu jie pasirinko 3 septynetus. Atrodo, it svastika, tik iš 3, ne iš 4 dalių. Juodieji galbūt nemažiau įvairūs. Yra viddekė, kurie dorojasi su radikalais. Yra butelezi, kurį daugas nebūtinai teisingai vadina viddekė vadu ir kolaborantu. Yra vyskupas Tutu, veikiau kairysis, bet smerkęs apykaklės ir bombas. Nebūtų vyskupas. Tiesa, jo įtaka tolydžio mažėja, kaip dažnai atsitinka centristams. Yra Nelsonas Mandela, kuris kali jau 24 metus. Gal jį ir paleistų, bet jis iš principo nesutinka pasmerkti juodųjų smurtinių veiksmų. Jo žmona Vini neperseniausiai pareiškė. Su degtukų dėžutėmis ir apykaklėmis pirmin į revoliucijos pergalę. Pravda mėgsta cituoti kitokius jos pareiškimus – apie Tarybų sąjungą kaip pažangiosios žmonijos ir pavergtųjų tautų vienintelę viltį. Tos pačios grupės atstovas Johnny McAtini tvirtina – jei po įsilaisvinimo mūsų liks 4 milijonai, vis vien bus geriau negu dabar. Dabar juodųjų per 20 milijonų. Dar toliau į kairę yra soveto vaikinai, kurie nekalba apie apykaklės, o jas praktiškai naudoja. Tokių vaikinų atrodo vis daugiau. Jie maždaug atitinka Kambodžos raudonuosius khmerus ir progai pasitaikius nušluotų viską, taip pat Mandela, jo žmona ir Johnny McAtini. Teisybė turi būti. Turi būti ir principas – vienas žmogus, vienas balsas. Bet jei tą principą nedelsdamas įvestum, galbūt nereikėtų geresnės iliustracijos posakiui «Fiat justicija peret mundus». Tebūnie teisybė, te žūva pasaulis. Valdžia galėtų atitekti komunistams arba labai artimoms komunistams grupėms, ko gero ir raudoniesiems khmerams. Jie nebūtinai laimėtų rinkimus, bet vis vien pasinaudotų progą ir užgrobtų valdžią. O tada čio nykščių gyventojų likimas būtų itin nepavydėtinas. Beje, ne tik baltųjų, bet ir juodųjų. Juodiesiems būtų net blogiau. Baltieji šiaip ar taip galėtų bėgti į Europą ar Ameriką. Kitas klausimas – kas kaltas, kad šitaip atsitiko? Kalti žmonės, kurie dešimtmečius naudojosi apartheido malonumais, baseinais, golfo aikštelėmis ir balsavimo teise, nė negalvodami apie tai, kas vyksta Soveto lūšnose, tradiciniuose sodžiuose, tarnų barakuose. Tiesa, dabar jau truputį per vėlu aiškintis, kas kaltas. Ar įvyks čia kruvinas perversmas, nežinau. Ir tiesą sakant, abejoju. Valdžia su lojaliųjų negrų pagalba kontroliuoja įvykius. Ryštingumo ginant savo interesus jai nestinga, maždaug kaip komunistiniai valdžiai. Bet Libano situacija 10-20 metų bombų ir apykaklių gali įsivyrauti ir greičiausiai įsivyraus. Jeigu jie ir geresnė užkruvina perversmą, tai ne ypač. Bet tuo tarpu gana politikos. Apie 2 valandą esu Deval viešbutyje. Oras idealus ir nežinia, ar toks ilgai laikysis, todėl nedelsdamas vykstu į stalo kalną. Jei tas stebėtinas plokščiakalnis ką primena, tai kai kurias Krymo vietovės. Ai Petri, Demerdžiai, gal ir Čufutkalė, tik viskas archaiškiau. Uolos keldėjančios laukinės aitrios. Gerą valandą klaidžioju po viršutinį plato, matydamas tai Atlantą, tai Indijos vandenyną, tai gerosios vilties kyšulį netoli akiračio. Miestas atrodo kompaktiškas ir drauge erdvus, žaliuojantis, neaukštas, daug patrauklesnis už Durbaną ir Johannesburgą. Maloni, gana europietiška architektūra. Dauguma gyventojų spalvotieji. 17 ir 18 amžiuje, kai dar nebuvo apartheido, buvo tiesiog vergija, baltieji esmingai sumišo su negrais, hotentotais ir atsivežtais malajais. Lengva atskirti malajišką ir hotentotišką tipą. Spalvotųjų padėtis nėra labai tragiška ir jie ne ypač linkę į radikalizmą, taigi rasinė įtampa mažesnė negu kitur. Saulėlydis pro viešbučio langą, žiburiai visų Atlanto pakraščių. Nuo čia lygi Vilniaus lygiai 10 000 km. Birželio 28. Vakar labai protingai pasielgiau, nes šiandien virš miesto kybo pilki debesys dengia ir stalo kalną, ir liūto galvą, ir velnio viršukalnę. Nelyja, bet nuotaika miglota ir šiaurietiška. Bibliotekoje senose adresų knygose ilgai ieškau, kur buvo Lietuvos konsulatas. Valio, 1932 metų knygoje randu. Rackauskas, V.K. Lithuanian Consul, Kloof Lodge, Kloof Road. Tai visiškai netoli Keltuvo į stalo kalną, kur buvau vakar. Bandysiu aplankyti ir nufotografuoti tą vietą. Einu lygi centro. Į jį veda jauki ąžuolų alėja. Čia pat ir botanikos sodas su Rodeso paminklu, ir provincijališki muziejų, meno galerijos, parlamento pastatai, sinagoga ir kelios bažnyčios. Gana panašią atmosferą atsimenu iš Sidnėjaus ir Melburno, nėra ką sakyti, pasaulio pakraštys. Truputį panašu net į srities centrą kur nors TSRS pietuose. Bet šiaip malonu, švaru, civilizuota. Negausius dangoraižius gerokai praskiedžia daugmaž europinio tipo pusiau olandiško stiliaus namai namukai. Bažnytėlių adatos veria migla. Tiesa, vienoje gatvėje afrikietiškas koncertas, 3 skirtingo dydžio ir tono cimbolai, 4 būgnai, šokančios negrės, ne nuogomis krūtimis kaip Zulų kaime, bet apsirėdžiusios gana lengvai. Bandau surasti Agatą Kristi afrikanso kalbą, to mane prašė vienas bičiulis, kuris kolekcionuoja jos vertimus. Bet afrikanso knygos labai retos. Iš rimtesnės literatūros yra tik Konsaliko romanai apie 2-ąjį pasaulinį karą. Kalba matyt vis dėlto nyksta. Tarptautinė angliška kultūra nustūmė ją į kažkokį šeimininį rezervatą, konservatyvų ir atsilikusį, trupučiuką kvepiantį fašizmu. Esama afrikanso kalbos kulto. Prie Parl miestelio jai pastatytas paminklas, to net lietuviai nesugalvojo, bet kas iš to? O bantų kalbos plėtojasi ir jau prasimušė į televiziją, tai žinoma stiprina būrų kompleksus. Aplankau čionykštę pilį, seniausiai pietų Afrikos statinį, maždaug tokio amžiaus kaip Vilniaus, Švento Petro ir Povilo bažnyčia, su herbais ir barokinėmis detalėmis. Ant neaukštų akmeninių sienų vaikštinėja kareiviai. 6 kambariuose ekstra klasės Viljamo Ferio kolekcija. Senoviniai baldai, variniai indai, Delfto ir rytų porcelianas, taip pat paveikslai. Įdomu stebėti, kaip Van Ostadės, Kypo ar Vuvermano maniera čionykščiai provinciški dailininkai taikė Afrikos siužetams. Patraukė akį jaučiais pakinkyti žaisliniai ratai, kuriuos iš medžio išdrožė anglų nelaisvien paimtas būras. Kitas muziejus – South African. Jame yra visko po truputį, kaip ir dera muziejui srities centre. Pavyzdžiui, išmirusio Madagaskaro stručio epijornio kiaušinis. Didžiulė prieštvaninė, tiesa ir dabar gyvuojanti, žuvis ciolakantus. Šikšninis vėžlys, musė cėcė. Kažkokių Afrikos paukščių lizdas su lyg vidutiniu namiukščiu. Auksas, deimantai, topazai, urano rūda, meteoritai. Atskiroje salėje pasaulio stebuklai, ryškiai apšviestose stiklinėse dėžėse, ypatingai stambūs kristalai, kriauklės, rekordinis raganosio ragas bei dramblio iltis. Bet svarbiausia, žinoma, ne tai, o etnografinis skyrius. Dalis jos skirta Zimbabvė griuvėsiams, kuriais, jei neklystų, pirmasis rimtai susidomėjo Rodesas. Tai paslaptingiausia žemyno vieta, tvirtovė ar šventykla, kurią nežinia kas ir nežinia kada pastatė. Pilioriai su išraižytais viršuje paukščiais primena Egiptą. Rodos esama teorijos, kad Zimbabvė siekė jo įtaką. Kiti vėl sieja griuvėsius su bibliniu Saliamonu, iš čia matyt Raiderio Hagardo romano pavadinimas. Kaip paprastai skoningi afrikiečių papuošalai, keramika, apsiaustai, skydai. Atskirai įrengtos bušmenų ir hotentotų vitrinos. Abi grupės visų archaiškiausios Afrikoje ir galbūt pasaulyje, hotentotai praktiškai išnykė, bušmenų dar pasitaiko. Tose vitrinose demonstruojamas toks pat kultūros minimumas kaip Australijoje, nors visi esminiai kultūros elementai jau yra. Gana daug uolų tapybos, ypatingai gražių raižinių bei atvirkščių bareljefų. Bušmenų, o gal ir ne bušmenų, diureriai ir favorskiai. The Citizen su neslepiama simpatija atsiliepia apie generolą Jaruzelskį. Girdi, tas tai padaręs Lenkijoje tvarka. Nusiperku Times ir Newsweek, bet ten cenzūros užtepti ištisi paragrafai. Vakar žuvo 7 asmenys, vienas vėl taip apdegęs, 7 padangos užmautos ant kūno, jog neįmanoma apie jį nieko iškaus pasakyti. Birželio 29. Maždaug 9 ryto vykstame į Gerosios Vilties kyšulį. Važiuojame pro pastelinį Malajų kvartalą su mažomis mečetėmis, pro Green Point, pro nebanalius ir elegantiškus Cape Towno priemiesčius. Akiratėje Robins sala, rodos ten kali Nelsonas Mandela. Perpus paskendusi debesyse uolų virtinė, 12 apaštalų. Iš tikrųjų, tuo apaštalų galima suskaičiuoti 13, gal ir 15. Hout Bay ir Chapman's Peak vėl primena Krymo pakrantę. Kelias iškirstas kaip tik toje vietoje, kur granito pamatą pavaduoja smiltainis, pilka spalva rusva, ore gal per 100 metrų virš jūros plevena purslų ūkas. Atmosfera labai nyderlandiška, žemi debesys, drėgna žaluma, blizgantys stogai ir akmenys. Olandų palikuonys būrai galėjo čia jaustis beveik namie, tik žinoma, ten nėra tokių vertikalių. Įvažiuojame į rezervatą. Prieš porą metų jis išdegė ir praeis mažiausiai 5 metai, kol atsigaus. Dykinėje vienur kitur gelsvos ir žalsvos augmenijos kuokštai. 14 jos rūšių aptinkama tik šičia. Matome būrelį antilopių, daug žulių babuinų ir strutį, juoda, veikiau panašų į žvėrį negu į paukštį. Pirmųjų pasaulio sutvėrimo dienų pojūtis. Virš Cape Point senoviška švyturys. Truputį dešiniau Gerosios Vilties kyšulys, stebėtinai mažutis. Apie 1 kilometrą nuo kranto balta bangų ketera, simboliškai žyminti vietą, kur susiduria 2 vandenynai. Toliau nieko nebėra, lygi Antarktidos. Visu, netgi žiemiška. Virš Atlanto, Brazilijos kryptimi, kybo lietaus debesis. Į rytus saulėta, titaniška, False Bay. Jūrininkai, grįždami iš Indijos prieš 500 metų, dažnai palaikydavo tą įlanką Atlanto pradžia ir įstrigdavo joje ilgam laikui, nes stiprus pietryčių vėjas kliudydavo ją palikti. 2 kryžiai, ne kryžiai, švyturiai, ne švyturiai. Pagal tradiciją, vieną iš jų pastatė Bartolomėjas Diesas, kita Vasko da Gama. Indijos vandenino pakrantė kur kas šiltesnė, čia nusidriekia simpatingi miesteliai, pusiau angliški, pusiau rytietiški, Simonstown, Fish Hoek, Musenberg. Balkonai, geležinkelio platformos. Atlanto krantas gal švaresnis ir labiau civilizuotas. Valgau bene geriausius savo gyvenime pietus St. James Hotel. Nuo ten sukame atgal link miesto, pakeliui dar sustodami Grūt Konstancija, sename vyno gamybos centre. Čionykštį vyną pristatydavo Napoleonui iš Ventos Elenos salą, ji ne per toliausiai. Ta vyną mėgo ir Liudvikas Pilypas, todėl išlenkiu dvi taures už juos abu. Kirstenbosch botanikos sodas staigių uolų papėdėje, šiaurietiškame rūke, neva graikiškos kolonos, Rodeso memorialas, į kurį veda 49 laiptai, tiek metų jis te gyveno. Grūtšiūr – istorinė ligoninė, kur vietinis gydytojas Barnardas atliko pirmas pasaulyje širdies persodinimo operacijas. Dideli plotai priklausė Rodesui paversti parku, po jį klaidžioje pora gnų. Vešlus pušynas prasiskiria ir akinančiai sublyksi saulėje šlapios kaip Tauno gatvės. Dar nesutemus pasiskolinęs fotoaparatą iš Roberto Smito, spėjau nufotografuoti namus prie Klūfnek, be ne tuos, kur gyveno Karolis Vairas Račkauskas. Birželio 30-oji. Kelionė po Čionykščius vynogynus. Neįtikėtinai aristokratiškoje aplinkoje ragaujame vynus ir konjakus, įskaitytus į ekskursijos kainą. Tų neva nemokamų vynų ir konjakų lygi vakaro prisirenka gana daug. Beje, gėrimai čia iš viso gana pigus. Ersterive vietovėje ištisas konjako muziejus, kur demonstruojama, be ko kito, kaip gaminamos statinys. Ore tvyro toks alkoholio kvapas, kad truputį nejauku, rodos vien nuo jo gali mirtinai nusigerti. Simpatingas Stellenbosch miestelis antras pagal senumą Pietų Afrikoje po Keiptauno. Jame didelis universitetas, dėstomaja afrikanso kalba, mūsų Oksfordas, kaip sako Čionykščiai. Ta universitetą baigė dauguma valstybės premjerų, tarp jų ir Smucas. Studentų 14 tūkstančių, iš jų 7 indai, 15 negrų ir maždaug 180 spalvotųjų, ne baltuosius pradėta priimti užpernai, bet gyventi jie turi atskiruose patalpose. Miestelio centre idiliški ir stilingi baltutėliai pastatai, pusapvaliais frontonais. Anglikonų bažnyčia, neandrių stogų, kuris irgi stipriai maloniai kvepia. Aplankome muziejėlį. Burgerhuis miestiečio namą su 1797 metų data. Kiti du panašūs muziejėliai. Lanzerak ir Boschendal abu jau užmiestyje, stačių granitinių kalnų fone. Švara ir blizgėsys grinai olandiški, super europietiški. Ir viskas palikta taip, lyg šeimininkai valandėliai pasišalinę. Gali netvartyti bibliotekos knygas. Kalnai beveik neįsivaizduojamo grožio. Šveicarija, Pietų Vokietija, ne, kur kas labiau laukinis kraštovaizdis. Hugenotų paminklas Frančiak gyvenvietėje. Paskui minėtasis paminklas afrikanso kalbai viršum Parl, į miestelį neužvažiuojame. Jis suplanuotas kaip abstrakti geometrinė figūra, berods hiperbolė. Hiperboliška meilė savajam identitetui. Kaip tik dėl brukamos afrikanso kalbos ir sukilo Sovieto gyventojai prieš 10 metų. Afrikansą jie nebe pagrindo laiko nenaudingu, tik anglų kalba atveria platesnes perspektyvas. Bantų kalbų, kaip sakiau, 9, azijietiškų 6. Tiesa, pakeliui pirmas iki šarti, matau juodųjų priemiestį langą ir netgi crossroads, lūšnyną, kurio jau nebedaug likę. Ten vyko radikalų ir viddėkė mūšiai, galbūt valdžios išprovokuoti, po jų policija sudegino galybę lūšnų ir iškėlė gyventojus. Benamiai priglausti mieste, baltųjų liberalų įrengtuose centruose, bet anaip tol ne visi. Langą labiau primena konslagerį negu ką kita. Ilgomis eilėmis nutysę purvini ir vienodi dviaukščiai barakai, ties kuriais plėvėsuoja skalbiniai. Toliau matyti paskubomis suresta brazilka. Rajonai, prie kurių prideda pinigo valdžia, turi išvietės, bet to iš jų išvežamos šiukšlės. Netrodo, kad tokių rajonų būtų daug. Ar didesnis skirtumas tarp Langos ir Keiptauno? Ar tarp Harlemo ir 5-osios avenijų Niujorke? Taip, didesnis. O skirtumas tarp darbininkų barakų Dombase ir nomenklatūrinių vasarnamių, ne, Langa ir juo labiau Crossroads blogesnė ir už Dombasą. Harleme, taip pat ir Dombase, vis dėlto esama socialinio mobilumo. Gali prasimušti, kad ir į tuos pačius nomenklatūrininkus. Kitas klausimas, kokia to moralinė kaina. Langoje šios rūšies mobilumo nėra iš viso. Prisimenu, ką man sakė Aleksandras Štromas, neblogai pažįstas Pietų Afriką. Įsivaizduok, kad gyveni tarybinėje provincijoje ir kasdien važinėji autobusu dirbti į Paryžių. Vakare grįžti į savo komunalinį butą, kuriame esi priregistruotas. Tenka akimirką patiria visus tarybinės buities malonumus. O iš ryto vėl į Šanzelizė, kur tavo išvaizdos ir tavo finansinių išteklių žmogui aiškiai ne vieta. Pabėgti iš teseres į Paryžių tu negali. Spekuliavimas Paryžiaus niekučiais tarp saviškių tau irgi nieko neduos. Na kaip? Ar pradėtum svaidyti bombas? Tikriausiai pradėčiau. Liepos pirmoji. Paskutinė diena Keiptaune. Pasivaikščiojo po Hierengracht, gatvių pavadinimai čia grinai amsterdamiški. Vėl saulėtas oras, kalnų siluetai ryškūs, nors vėsu ir kartkartėmis nulyja. Koks nekasdienis, dekoratyvus, erdvės klidinas miestas. Be to, jis klidinas ir istorijos, nelyginant miestai Europoje. Šalia efektingo naujoviško kvartalo stūkso bronziniai paminklai. Bartolomėjas Diezas. Ar Bartolomėjai Diezas? Plačiu apsiaustu. Janas Van Rybekas muškietininko rūbais. Požeminėme perėjime randu 17 amžiaus vandens rezervuaro likučius ir pašto akmenį, po kuriuo jūreiviai palikdavo laiškus, kai miesto čia dar nebuvo. Galybė jaukių muziejų, per dieną neskubėdamas apeinu net 7. Visų simpatingiausias be bejonės tas, kuris vadinasi Rustenregd, ramybė ir džiaugsmas. Tai antroji Viljamo Ferio kolekcijos pusė. Senovinis, daugiausia 19 amžiaus pradžios graviūros, akvarelės, akvatintos. Juose visa Keiptauno, Transvalio ir gretimų vietovių praeitis bei etnografija. Dažnas motyvas – laivo sudužimas, ir šiandien pakrantėse nestinga laivų liekanų. Hotentotai, kafrai, malajai, pagauti labai aštrekimi, paskui Jamesono, Krugerio, Durodeso portretai, romantiškas jaunuolis ir stambus nerangus senis, beje neturys dar ne 50. Karikatūrose imigrantų vargai, žmogėdros tempia juos į katilą, vaiko galvą laiko apžiojęs smauglys, o ranką beždžionį. Žodžiu, Grand Guignol, siaubo teatras. Keiptauno senamiesčio pastatus labai profesionaliai užfiksavo pieštuku ponė Trotter, mirusi 99 metų amžiaus. Pats įdomiausias dalykas – Šventos Elenos salos vaizdai dar prieš Napoleono atvykimą, pavyzdžiui, 1812 metais, būtent tada. Rotušėje senųjų Niderlandų meistrų rinkinys. Visi darbai antrailiai, nors yra keli Ruizdelio peizažai, Van Goenas, Metsu, Snaidersas. Pirmailis tik Franco Halzo moters portretas, patalpintas garbingiausioje vietoje, it Mona Lisa. Raudonskruostė negraži, bet dora toji moteris, o jos rankos tarsi būtų nutapytos mane. Kultūros istorijos muziejus buvusiame vergų name. Čia vėl visko po truputį, nuo Egipto ir antikos ligi vietinių senienų. Gana daug eksponatų iš tolimųjų rytų – opijumo pypkės, japonų palankinas, tibetiečių trimitai, indų paveikslai ant žėručio. Su rytais čia turėta artimo ryšio, ypač su Indonezija. Kelis kambarius užima Balio salų kaukės, lėlių teatro kostiumai ir taip toliau. Ginklų kolekcija it Kauno karo muziejuje tiesa mažesnė. Bet kas iš tikrųjų įstabu – muziejaus kiemas, baltutėlė sienos su žaliomis langinėmis drėgmė ir saulė. Kopmans devet namai olandiško stiliaus, kurio jau prisižiūrėjau ir kitur. Užtat Bertramo namai angliški, neprilygstamai elegantiški. Meno muziejuje nemažai anglų mokyklos darbų, lygiai Gainsboro imtinai, bet ilgiau staptelėjų tik ties Kristumi ir Kana Aniete. Pažįstama maniera, priminanti ruo, tik šiurkštesnį. Pasirašyta lietuviškai, stambiomis raidėmis – Dom Šaitis. Pagaliau į žydų muziejėlį, senąją sinagogą, užeinu irgi Lietuvos pėdsakų ieškodamas. Ir žinoma randu. Iškilmingomis hebrajų raidėmis surašytas popierius kataloge apibrėžiamas šitaip. Nuosavybės dokumentas užtikrinas vietas didžiojoje sinagogoje, Plungės gatvėje, Telšiai, Lietuva, Mošės Abelovičiaus sūnui Markui ir jo palikuonims. 1877. Ponas Abelovičius buvo pirmojo Keiptauno žydų muziejaus direktoriaus Velionio daktaro Louis Mirvišo prosenelis. kokiuose kapuose kiti Telšiškio Abelovičiaus palikuonys. Temsta, bet viršum miesto didžiuliai vaivorykštė. The Economist juodai užtepliotų viršeliu ir keliais iškirptais puslapiais. Na, Maskvoje ar Vilniuje būčiau dėkingas ir už tokį. Sovietų kažkas sviedė molotovo kokteilį į autobusą su butelezi šalininkais. Apdegęs šoferis iššoko iš mašinos, kuri užmušė du praeivius, dar 36 asmenys ligoninėje. 15-metis juodas berniukas gavo 2 metų terminą lygtinai, nes vaikščiojo po miestą su radikaliais šūkiais ant mokyklinės kuprinės. Visai tokia pat istorija Vilniuje atsitiko T.Č., mano bičiulio sūnui. Ant jo kuprinės buvo šūkis Rusai lauk iš Lietuvos. Tik tenai vis dėlto apsiėjo be teismo. Robertas Smitas jau kelios dienos laiko savo kambaryje spalvotą merginą ir nori ją atsikviesti į Bostoną kaip nelegalią imigrantę. Girdi, mokės jai $150 per mėnesį, o jie atliks tarnaitės ir visas kitas pareigas. Robertas vedęs, bet žmona jam esą nedarysianti kliūčių. Bent pamatys mergužėlė platesnį pasaulį. Juk ji niekur nebuvusi, išskyrus Cape Town'o spalvotų jų rajoną. Spalvotieji gyvena kelis kart geriau negu juodieji, indai dar kelis kart geriau, bet spraga tarp indų ir baltųjų neperžengiamai plati, skaičiais neišmatuojama. Liepos antroji. Anksti rytą atsisveikinu su simpatingu mažaugiu viešbučio durininku, nebejojamai turinčiu bušmenų kraujo. Varginantis skridimas į Victoria Falls su persėdimais Johannesburge ir Bulavajo. Johannesburge netoli Carlton Centre vakar sprogusi bomba sužeidė 9 žmonės, tarp jų ir kūdikis jau netgi ne 2 mėnesių, o tik 2 savaičių. Sprogimai apskritai paėmus dažnėja, birželio 14-oji, paskui 24-oji, 26-oji, 28-oji, 30-oji, pagaliau Liepos 1-oji. Skrendame virš šarmotų, lyg kalkėmis pabarstytų kalnų, paskui virš Transvalio, Veldo ir Botsvanos dykynių. Nedidelės upės, viena iš jų turėtų būti Limpopo. Ankštame Bulavajo aerouoste grinai tarybinis dokumentų, lagaminų ir turimos valiutos tikrinimas. Pastovėjęs keliose eilėse, vos besilaikau ant kojų. Beje, Bulavajo reiškia žudynių vietą. Tai jau Zimbabvė, buvusi pietų Rodezija. Dar palyginti neseniai čia buvo maždaug tokia padėtis kaip ir pietų Afrikoje, o dabar kraštui vadovauja juodasis radikalas Mugabi. Zimbabvė oficialiai vadina save pafrontės valstybę, nors jos ryšiai su pietų Afrika gana glaudūs. Vėliava čia trupučiuką lietuviška, kaip ir Senegale. 7 horizontalios juostos – žalia, geltona, raudona, juoda, raudona, geltona, žalia. Iš oro matyti baltas Bulavajo miestelis, paskui dar gerokai paskridus purslų juosta Viktorijos krioklio žymė. Nuo aerodromo lygi viešbučio – jis jau visai netoli krioklio per 20 kilometrų. Nebe savana, o apytankis miškas. Vaja, kaip panašu į Tarybų sąjungą. Pamažu į mūsų suprasti, kodėl. Nėra reklamų, ryškių kelio rodiklių, asfaltas siauras ir duobėtas. Kertame geležinkelį ties stotelę, kuri galėtų būti kur nors Baltarusijoje. Be to, važiuoju senutėliu gal 1947 metų gamybos džipu. Didelis pakelės viešbutis apgriautas per karą ir neatstatytas. Čia ir dabar pasitaiko partizanų Mugabės priešininkų. Automobiliu vykti iš Bulavajo į Victoria Falls nepatariama. Ir Jono Savimbio Angola visiškai netoli. To afrikiečio antikomunisto vardas ir pavardė skamba itin mūsiškai. Vienas vilnietis man kadaise netgi tvirtino, kad iš tikrųjų jis lietuvis, tik persidažė juodai. Azambezi Lodge viešbutyje nuotaika truputį kaip tarybinėje turistų bazėje. Vadovybė veikiau simpatiška, bet apsnūdusi, neįtin raštinga ir laukianti bakšišo. Kieme kapstosi net 4 afrikietiški šernai, karpuočiai. Atrodo nejaukiai, bet treptelėjus sprunka iškėlė uodegas į antenas. Prieinu prie Zambezi upės, kurioje kažkas dūsauja, ar tik ne hipopotamas. Šiaip jau panašu į Nemuną prie Rusnės. Bet ką tik nusileido saulį ir dangus toks didžiulis, atošvaitos brūzgynuose tokios veriančios, o palmė kitame krante tokia liekna, kad vien dėl šios dienos verta gyventi. Liepos 3. Viktorijos krioklys nei iš tolo nepalyginamas su Niagara ar Iguacu. Į siaurutį tarpeklį virsta titanišką upį ir nėra galo tam tarpekliui ir tai lavinai. Tokia galybė, jog darosi nebesuvokiama, kaip Cvetajevos vėlyvojo laikotarpio poemos. Maždaug 2 mylias nieko nematai, vien tik purslus. Pro juos nežymiai šviečia saulė, mirga maži vaivorykščių ratai ir tiek. Šamanas iš Malavio išbūrė man likimą, sukinėdamas barškutį ir šokdindamas medinėme puodelėje antilopės kaulo nuolaužą. Mano laimingas skaičius 3. Nuo 10 spalio man kelias dienas skaudės ausis. Paskui praeis. Gyvensiu 84 metus. Daug keliausiu ir laimingai vesiu. Visa tai kainuoja 3 čionykščius dolerius, išrašomas ir kvitas. Konkuruojantis debelė genties šamanas ima tik 2,5. Krokodilų ferma. Joje ir vos gimę gana simpatingi krokodiliukai ir vienas 35 metų patriarchas. Pirmas į aiškiai suvokiu, jog tai tiesiog dinozaurai išlikę ligi mūsų dienų. Mažas krokodilas, pastatytas ant pasturgalinių kojų, beveik nesiskiria nuo Tyrannosaurus rex. Tiesa, jis spardosi ir prižiūrėtojas ragina jį paleisti. He's unhappy. Jam tai nemalonu. Tie mėly krokodiliukai primena socialistus utopistus. Fourier, Saint-Simoną, net jaunąjį Marksą, iš kurių vėliau išaugo stambus krokodilai ale Stalinas. Livingstono paminklas, tai jis atrado krioklį ir suteikė jam vardą, netoliese baobabą su išpjaustyta žievėje 1930 metų data. Valanda Zambezi garlaivyje, leidžianti saulei. Be to, stebiu Afrikos šokių programą. Šokėjai 2 kilčių, ar bent taip tvirtinama, teko girdėti, kad antroji kiltis prasimanyta. Pirmųjų repertuaras veikiau karingas, antrųjų grinai magiškas, galėtum jį vadinti protodionizišku ar protokarnavališku. Tarsi šoktų siaubingi laumžirgiai, monstriški žiogai, gigantiškos boružės. Žmogaus dydžio veidas krutant mažų kojelių, tokius dalykus vaizdavo tik Boskas. Vakarieniauju su amerikiečiais misionieriais, kurie turi šiose vietose pasistatę didžiausią pasaulyje palapinę, sulik 7 aukštų namu, o ploto sulik 2 futbolo laukais. Toje palapinėje jis kleidžia viešpaties žodį, kuriam vietiniai juodėje esą labai imlus. Ak, jūs lietuvis? O lietuviai katalikai? Kągi, katalikai irgi krikščionys. Liepos 4. Visame Victoria Falls miestelėje pilna policijos ir ginkluotų kareivių, slepiamosios spalvos uniformomis. Baltųjų konservatorių vadas Janas Smitas prieš 21 metus įvedė šičia ypatingąją padėtį, kaip dabar Pietų Afrikoje, o Mugabė jos niekad nepanaikino. Beje, reikalai Zimbabvėje savotiški, nes baltieji tebeturi 20 vietų parlamente ir tas pats Janas Smitas jame posėdžiauja ar visai neseniai posėdžiavo. Maždaug tokia situacija būtų, jei Antanas Smetona posėdžiautų Lietuvos TSR aukščiausioje taryboje ir kalbėtų ten, ką panorėjęs. Aišku, visur iškabinti naujųjų vadų portretai. Mugabė, staliniškų švarku ir nieko gero nežadančių veidų, o valstybės prezidentas Banana kiek simpatingesnis. Toks, sakyčiau, Banana Paleckis. Katastrofos tuo tarpu nėra, yra veikiau operetį. Radikalams laimėjus iš šalies pabėgo 200 tūkstančių baltųjų, bet pastaruoju metu apie 30 tūkstančių grįžo ir sekasi jiems kaip girdėti pakenčiamai. Susitinku vieną tokį baltąjį škotų kilmės prekybininką. Na, ir kaip jums patinka naujoji valdžia? Žinote, dabar visur šiaip sau, net Europoje. Bulavajo vėl painios biurokratinės procedūros ir krata. Aerouosto kioske matau didžiulį Lenino portretą – tarybinio Afrikai skirto žurnalo New Dawn naujoji aušra viršelis. Pačiame pirmajame puslapyje nufotografuotos Vilniaus pedagoginio instituto mergužėlės tautiniais rūbais, įteikiančios generolui Jeruzelskiui studentišką kepuraitę. Šetau ir vaistai nuo nostalgijos. Tačiau Time ir Newsweek irgi parduodami ir netgi neišcenzūruoti. Vietos laikraštyje skelbima, kad vienas parlamento narys pasiūlė iškasti 300 km ilgio kanalą nuo krašto vidurio lygi Indijos vandenyno. Kanalas padarytų kraštą nepriklausomą nuo Pietų Afrikos, o be to įgalintų darbų perauklėti kalinius. Užsirašau to afrikietiško jagodos pavardę – Zvorvadza. Mažutė kliūtis Johannesburgo aerouoste. Imigracijos anketoje pažymėjo, kad esu rašytojas. Pereitas iki buvau parašęs dėstytojas. Valdininkas gerą pusvalandį klausinėja, kas aš per rašytojas. Gal nedaug dieve žurnalistas? Ir tikrina kažkokius juoduosius sąrašus. Bet pagaliau praleidžia, dargi įteikia kortelę Welcome to South Africa. Sveiki atvykę į Pietų Afriką. Liepos 5. Vėl Johannesburgo viešbutis Landrost. Tai reiškia maždaug Amtmona, kaip Donelaičio metuose. Gatvėse daugiau policijos negu buvo, o viešbutyje netgi daug. Laikraštyje pusmetrinės raidės Pretoria Bomb Terror. Bomba sprogo kažkur priemestyje, sužeidė 9 baltuosius, tarp jų 7 metų mergaitę ir 11 juodųjų. 5 asmenys, 3 juodieji ir 2 baltieji, bet ne mergaitė, sužeisti sunkiai. Kita naujiena. Zimbabvės jaunimo sporto ir kultūros, būtent čia tvarka, ministras ponas Karimanzira, vakar per priėmimą, kur dalyvavo Jimmy Carteris, pasakė tokią antiapartheidinę ir antiamerikonišką kalbą, jog įsižeidęs Carteris pasišalino į salės. Kągi, važiuoju į Pretoriją. Geležinkelio tvarka truputį neaiški. Jei teisingai supratau, yra pirmosios, antrosios ir trečiosios klasės vagonai. O be to speciali pirmoji klasė baltiesiems, tiems, kurie nenori matyti negrų. Peronuose esama suolų su užrašu tik baltiesiems, bet negrai ant jų ramiausiai sėdi. Važiuoju pirmosios klasės vagone, kuriame abi rasės sumišusios. Grįžtu įvairumo dėliai vienų baltųjų vagone. Kaina beje tokia pati. Pro langą praplaukė specialūs laukimo punktai baltiesiems su stogeliais nuo saulės kaitros. Peizažas nykus ir šiukšlinas kaip Amerikoje. Kažkodėl amerikoniški ir stotelių pavadinimai – Denver, Cleveland. Vagone pirmą kartą įsikalbu su juoduoju afrikiečiu. Jis sėdi priešais mane, skaito The Citizen, rado ką pasirinkti, ir netikėtai klausia – Sir, aš nelabai moku angliškai. Ar negalėtumėt paaiškinti, ką reiškia žodis decade? Mat Butelezi vakar pasakęs, jog šalis po dekados būsianti laisva. Paaiškino, jūs, sir, netoks kaip kiti baltieji. Kiti, gestas pakeleivių link, mūsų nekenčia. Aš iš Amerikos, pas mus tie dalykai atrodo kitaip. Nejaugi visi baltieji šičia nekenčia juodųjų. Žinoma visi. Ar yra juodųjų Amerikoje? Yra. Ar jie kariauja su baltaisiais? Iš esmės nekariauja, tik dauguma juodųjų už baltuosius vargingesni. O mes kariaujame. Dievas mus sutvėrė lygius, bet baltieji sako, kad jie mūsų tėvai. Jeigu tėvas kasdien plaka vaikus siemboku, afrikietiško policijos bizūno pavadinimas, vaikai anksčiau ar vėliau atsakys jam tuo pačiu. Sakau, kągi tai liūdna, bet logiška. O ką jūs manote apie apykaklės? Apykaklė baisus daiktas, nenorėčiau, kad jie man užmautų. Bombos dar baisesnės. Mano pašnekovas iš Svazių genties. Gyvena jis Pretorijoje, dirba, kaip sakosi, kažkokioje valstybinėje įstaigoje, angliškai kalba labai prastai. Vėl prašo, kad paaiškinčiau jam žodį insurrection. Sukilimas. Siūlau sinonimą. Uprising. Ne, jis nesupranta. Revolution. O, šitą žodį jis žino, puikiai žino. Netoli Pretorijos vėl prabyla. Pasakysiu jums vieną daiktą, tik ne dabar, o kai išlipsim. Išlipame. Būkite Pretorijoje atsargus. Pretorija blogas miestas, labai blogas. Blogas? Šiaip ar taip įvarantis depresiją. Skveruose ant žolės sėdi tylūs negrai. Užrašų tik baltiesiems žymiai daugiau negu Johannesburge ir jie atrodo respektuojami. Dulkės, pigios krautuvėlės, namai, gal dar iš būrų Respublikos laikų, provinciškiai ir be kolorito. Vienodi dangoraižiai, nei kiek nepataiso įspūdžio. Kai kur negrabio statulos. Miesto įkūrėjas Pretorius, melancholiškas, gunktelėjas krūgeris didelė nosimi, o aplink jo piedestalą 4 susirūpinę būrai. Gigantiškas ministro pirmininko strydomo biustas po betoninė kriaukle, sakytum draugas Čiaušesku. Voortrekker Monument – paminklas būrams, įkūrusiems Transvalio valstybę. 19 amžiaus pradžioje jie pasitraukė iš Keiptauno apylinkių, kadangi anglai panaikino ten vergiją ir nesumokėjo jiems prideramos kompensacijos. Važiavo vežimais su moterimis ir vaikais, nuolat atsišaudydami nuo juodųjų autochtonų. Vėliau anglų būrų kare Transvalis pralaimėjo, nors anaip tol ne iš karto, ir virto jungtinės valstybės dalimi. Niūrus akmeninis kubas tolokai už miesto ant kalvos. Ne iš karto suvokiu, ką jis man primena, paskui susigriebiu. Lygiai toks pat kubinis postamentas stūkso virš Jerevano. Jis ten liko nuvertus Stalino statulą. Viskas tipingo, mitiškai realistiško stiliaus, populiaraus prieškarinėje Europoje, ypač autoritarinėse šalyse, kad ir Ulmanio Latvijoje. Natūralaus dydžio būrų vežimai supa visą monumentą ratu. Buivolai. Tarsi kirviu tašyti tėvai įkūrėjai. Pretorius, Retiefas, Podgeteris. Šis, kaip tvirtinama, vertėsi vergų prekyba. Viduje marmurinis frizas vaizduojas būrų žygio istoriją. Nuo pradžios lygi galo tai mūšiai su Matabele ir Zulais. Visokie negrų žiaurumai ir išdavystės, didvyriškos moterys laiminančios vyrus kovai, pačios šaudančios į priešus, na ir taip toliau. Apačioje kripta su antkapiu, kurį gruodžio 16-ąją vidurdienį nušviečia saulės spindulys. Ta diena įvyko mūšis prie kraujo upės. Būrai išnaikino 3000 Zulų, o patys turėjo tik 4 sužeistuosius. Taigi kam skirtas simboliškas antkapis su užrašu «Ons vir jau suid Afrika» – «Mes tau pietų Afrika» – truputį neaišku. 9 būrų patriotės 8 metus siuvinėjo seriją paveikslų to paties žygio tema. Siuvinius galima pamatyti muziejėlyje. Darbo į juos įdėta labai daug, ideologijos irgi. Kiek prašiau su skoniu. Biblija, šautuvas ir ištvermė. Juodųjų prie monumento nematyti – Administracija pasilaiko savo teisę, ką įleisti. Tai turbūt sušvelnintas pareiškimas, kad juodieji čia nelabai pageidaujami. Anksčiau nebaltiesiems lankytojams būdavo skirta speciali diena – viena per savaitę. Visuomenė persiėmusi šitą istoriją ir mitologiją, bendros kalbos su negrais turbūt niekada neieškos. Neieškos ir negrai. Paskui aplankau Krugerio muziejų – Būrų Respublikos prezidentūrą – Baltas namukas 2 trikampiais frontonais tiktų kur nors Marijampolėje, Kaunui jis aiškiai per mažas. Interjeras maždaug kaip Rusijoje Čechovo laikais. Atskirai dar Krugerio karieta, apdriskusiu sidabriniu pamušalu ir vagonas, kuriuo jis po pralaimėto karo išvyko į emigraciją. Truputį sujaudina vienas sakinys paskutiniame Krugerio laiške generolui Louis Botai. Saugokite ir puoselėkite mūsų kalbą. Nelietuvis būčiau, jeigu nesujaudintų. Nežinau, ką apie būrų prezidentą pasakyti. Ideologija jis tikriausiai nesiskyrė nuo kitų, bet namelis palieka simpatingo orumo įspūdį. Tiesa, Krugerio būta ir tuščia garbio, paminklą savo mieste jis pasistatė dar prezidentaudamas. Afrikanso kalbos reikalai, kaip jau sakiau, apypraščiai. Agatos Kristi ir Pretorijoje nerandu. Nors knygų ta kalba ši čia daugiau negu kitur, užtat yra Tarzanas. Johannesburge, beje didžiausias, Afrikanso knygynas neseniai subankrutavo. Nuošaliai ant kalnelio pseudorenesansiški sąjungos rūmai su laiptais, kolonadomis, gėlynais, 2 atlasais ant 2 bokštų. Jie visiškai tušti, išmirę, bet pretorijos reginys nuo jų geresnis negu nuo kur kitur. Melrose House, kur buvo pasirašyta anglų būrų taika, viktorijoniški kambariai. Viename jų gana įdomi lėlių ekspozicija. Transvalio muziejus turi forte, paukščių koncertą. Į metus 5 centus prožektorius apšviečia tai vieną, tai kitą Afrikos giesmininką, o magnetofonas atkartoja jo giesmę. Geologijos skyriuje randu be ko kito gintaro iš Lietuvos. Stotyje nuotaika visiškai voronežiška ar tamboviška. Didžiosios salės viduryje riokso senoviškas lokomotyvas. Toks pat yra ir Johannesburge, ir Keiptaune. Pietų Afrika garvežių kulto šalis, jie čionai tebe kūrename anglimi. Nuobodžiaudamas vėl skaitau laikraštį. Randu žinę, kad vienos valstybinės mokyklos mokiniai per regbio rungtynes su žydų mokykla vilkėjo marškinėliais su svastikomis ir dainavo Zihai. Tiesa, rungtynes laimėjo žydai, o jaunieji naciai buvo sudrausti. Grįžęs į Johannesburgą apeinu visas 3 vietas, kur neseniai būta sprogimų. Jų žymės užglaistytos, bet nesunkiai pastebimos. Valgyklėlė Rizik Street, kur nukentėjo 17 žmonių, iškabinusi skelbimą. Užeikite, mes prekiaujame kaip anksčiau. Kągi, užeinu ir išgeriu puodelį kavos. O išėjęs gretimame skvere girdžiu plyšaujantį vyrą, matyt girtą, baltasis. Gatve ramiai krypoja negras su dviem maišais, nelyginant baltarusis prie Vilniaus stoties. O baltasis svaido jam įkandintus šias alaus skardines ir nesavų balsų rėkia: užmušiu, rupužę, užmušiu, nežinai, kas aš toks, mūsų tautos nesunaikinsi. Priejas policininkas labai atsargiai ramina triukšmadarį, abu jie pereina iš anglų į afrikansų kalbą. Triukšmadario palydovė rauda. Sceną stebi pora juodųjų, kurie laikosi nepalyginti oriau už tris baltuosius. Liepos 6. Paskutinė diena Johannesburge ir Pietų Afrikoje. Ekskursija į Gold Reef City. Aukso kasykla 220 metrų gilumoje. Po to demonstruojamas keisto aukso pilstymas. Kiekvienam duoda palaikyti rankose 137 tūkstančių dolerių vertės greta sienį. Skystas auksas labiau negu bet ką kita primena apelsinų sultis. Yra dar šokių programa, gal autentiškesnė negu Victoria Falls. Gretimoje krautuvėlėje pardavinėjamos visų šalių monetos. Už 7 randus nusiperku sidabrinį smetonos litą. Auksą šioje vietovėje rado kažkoks Harrisonas, kuris vėliau pardavė savo teisės už 10 svarų ir dingo be žinios. Jo vardu pavadinta viena Johannesburgo gatvė. Dabar Pietų Afrika išgauna 51% vakarų pasaulio aukso. Jau vien dėl to nemanau, kad ji bus atiduota komunistams. Laikraščiuose košmariška istorija apie Nymanų šeimą. Ponia Nyman pretorijoje susipyko su savo juoduoju sodininku ir rodos jį primušė. Tada jis atsivedė į namus draugų ir pakorė ją vaikų akivaizdoje, po to pakorė vaikus. Žuvo gindamasis nuo policijos. Policininkai irgi buvo juodieji. Mano pašnekovas traukinėje sakė teisybę: pretorija blogas miestas, labai blogas. Liepos 7. Iskrendu. Kągi, mačiau šalį patekusią į tokią aklavietę ir pritvinkusią tokios neapykantos, jog ir evoliucinę, ir revoliucinę išeitį joje sunku įsivaizduoti. Ar esu matęs blogesnių šalių? Taip, vieną esu matęs.